Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, θα σου είπα δεν άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί? Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις.
Βαριά με τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όπως θυσιεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.
Φίλες και φίλοι της Λέσης των Συνωμοσιών, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Είμαι ο Δήμος και όπως πάντα μαζί μου ο Γιώργος. Δεν ξέρω γιατί κόλλησα. Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις, πού είσαι σήμερα?
Δήμο!
Καλά είμαι, Δήμο μου. Σήμερα, ναι. Η ώρα είναι 11:41 το βράδυ, φίλες και φίλοι. Έτσι, για να μην λέτε ότι δεν δουλεύουμε. Ξεκινάει η σεζόν, πηγαίνω έρχομαι στο σιδάρι, ο Δήμος δουλεύει σκληρά. Προκύπτουν διάφορες εργασίες, αλλά εμείς εδώ δεν θα τη χάσουμε αυτή τη βδομάδα ή μπορεί και να τη χάσουμε, θα δούμε. Εντάξει. Αλλά γράφουμε με τα μεσονύχτιο επεισόδιο, ας πούμε, λες και είμαστε late night show.
Ακριβώς, ακριβώς.
Λοιπόν, τι κάνεις Δήμο μου, καλά είσαι?
Είμαι πολύ καλά, έρχεται η Άνοιξη, έρχεται το Πάσχα, που όπως πάντα εμένα είναι από τις αγαπημένες μου εποχές κλπ. Όλα καλά, βαίνουν καλώς, υπάρχει πήξιμο, υπάρχει πίεση, τα πράγματα δεν πάνε καλά, αλλά γενικότερα θα την παλέψουμε, τι να κάνουμε.
Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι το εισαγωγικό αυτό σημείωμα με λακτίσματα και θα κράξουμε τους ακροατές μας. Είσαι έτοιμος Δημό? Λοιπόν, ανοίγω τα σχόλια, περιμένε. Αυτό το, δεν κάνει τίποτα τόσο. Λοιπόν, ο φίλος Σωτήρης Ρετζέλας, ευχαριστούμε Σωτήρη που μας ακούσει και που άφησε σχόλιο, γράφει: η ανάλυση σας για το σορτάρισμα είναι λάθος. Ναι. Τι απαντάς Δημό?
Φυσικά. Εντάξει, και τι είμαι, χρηματιστής είμαι.
Φυσικά και είναι λάθος. Δεν είναι και 100% λάθος εν μεταξύ, αλλά είναι, ναι, φυσικά και είναι λάθος. Σωστό. Ναι. Λοιπόν, να ανατρέξουμε σε ένα παλιότερο επεισόδιο. Δήμο, είσαι έτοιμος?
Να πω κάτι, συγγνώμη τώρα εδώ.
Ναι.
Γιατί έχει γίνει μια μόδα και υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι που διαβάζουν οικονομικά για χόμπι κλπ. Το να ασχολείσαι με το χρηματιστήριο είναι σαν να ασχολείσαι σοβαρά με τα Pokémon.
Ναι, εντάξει,
εντάξει, να το κλείσουμε αυτό.
Δήμο, μπορεί να είναι δουλειά.
Δεν λέω για το φίλο. Δεν λέω για το φίλο.
Ναι, εντάξει. Σωστό. Λοιπόν, ο φίλος Σπύρος 1414 λέει: Γιώργο, άσε τα μελίσια να σμιλουργήσουν, εμείς δεν καταπιέζουμε κανέναν. Και τι θα γίνουμε εμείς, φίλε Σπύρο, κλέφτες θα γίνουμε δηλαδή? Και επίσης είναι έντομα, τις αγαπάω τις μελίσιες μου, αλλά είναι έντομα, δεν τις καταπιέζω, δεν καταλαβαίνουν. Έτσι, διαφωνείς?
Θα μπορούσαν να φύγουν και μόνες τους.
Ναι, άμα θέλουν να φύγουν δηλαδή. Δεν...
Ανοιχτή είναι η πόρτα.
Ανοιχτή είναι η πόρτα, δεν είναι εκεί στην Κυψέλη.
Ακριβώς.
Μπράβο.
Αυτός είναι τεράστιος τσακωμός στους vegan κύκλους, παιδιά. Ναι. Αν το μέλι είναι vegan ή όχι. Δεν ξέρω, άμα βρείτε vegan, ρωτήστε τον να σας πει απόψεις.
Λοιπόν, τώρα σε παλιότερο επεισόδιο, στο επεισόδιο Ρασπούτιν, γράφει ο φίλος Fractal, πολύ παλιά, αλλά έχει ενδιαφέρον. Οι εισαγωγές σας είναι απολαυστικές. Είναι πάντα κίνητρο για να παρακολουθήσω τη συνέχεια. Μπράβο, παιδιά. Στο συγκεκριμένο επεισόδιο η εισαγωγή είναι 25 λεπτά. Χθες γράφει ο Χρήστης Chris Dellis. Αλήθεια τώρα, 25 λεπτά εισαγωγή. Οπότε βλέπετε, διχάζουν τα εισαγωγικά σημειώματα. Μια ζωή διχάζουν.
Πώς το λέμε το. The duality of man, πώς το λέει, είναι αυτό το σχόλιο.
Ναι, the duality of the intro, ακριβώς. Μας έχουν ζητήσει να βάλουμε κάποιο time stamp, πώς τα λέτε οι νέοι. Δεν θα βάλουμε. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι έξτρα δουλειά και δεύτερον μην είστε τεμπέληδες. Κάνετε skip manual.
Και πραγματικά δεν ξέρουμε και πώς γίνεται. Άμα ήξερα μπορεί να το σκεφτόμουν. Τώρα να κάτσω να ψάξω να μάθω πώς γίνεται για να...
Λοιπόν. Αυτά με λακτίσματα μπήκαμε. Θα περάσουμε όμως και στα νέα της εβδομάδας, έτσι για να μην κάνουμε πάλι 25 λεπτά εισαγωγικό σημείωμα. Ή μάλλον όχι, πριν θα κάνουμε. Γιατί θέλω να πούμε και κάτι άλλο, παιδιά. Είπαμε ότι είναι δύσκολη περίοδος πάντα αυτή. Έχουμε εισαγωγή στην τουριστική σεζόν. Εγώ περνάω δύσκολα ψυχολογικά κυρίως. Τώρα ο Δήμος είχε ζοριστεί με τη δουλειά και σήμερα που ξεκινήσαμε την ηχογράφηση. Του είπα ότι δεν έχω κάνει θέμα, το διάβασα τώρα μια ώρα πριν ξεκινήσουμε. Δεν προλαβαίνουμε, κουρασμένος κτλ. Και ο Δήμος θα δώσει σήμερα μια συμβουλή ευεξίας και ευζωίας, πως λέγεται, σε όλους εσάς που μου την έδωσε και εμένα και θα την πάρετε κι εσείς για να γίνουμε όλοι καλύτερα.
Ακριβώς, παιδιά, φίλες και φίλοι, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι βάροι. Θα κάνετε βαροί γυμναστικές και δεν σας νοιάζει τίποτα. Θα σας νοιάζει μόνο να κάνετε αυτό το σάπιο κουφάρι στο μαύρο τον παλουτινό, τίποτα άλλο.
Μπράβο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να το πάω ένα βήμα παραπέρα, γιατί πιστεύω σε αυτό. Έχω να κάνω γυμναστική 400 χρόνια, αλλά δεν έχει σημασία. Όταν έκανα, δούλευε. Αφήστε αυτά τα πιλάτες και γιόγκα και κάτι τέτοια. Να πάτε σε σιδεράδικο, να σηκώνετε τα σίδερα και να τα ξαναβάζετε πίσω στη θέση τους. Αυτό είναι το σωστό. Σφίγγεσαι, κοκκινίζεις, φεύγει το αίμα από το κεφάλι, πηγαίνει μέχρι τα ακροδάχτυλα, δεν σκέφτεσαι τίποτα, γυρίζεις σπίτι σου, τρως 7 κιλά μπέργκερ και στανιάρεις. Πολύ καλό.
Κοίτα, να σου πω καιρό, εγώ δεν έχω πρόβλημα πολύ με τις γιόγκες και τις πιλάτες, γιατί είναι gateway drug που λέμε και οι Αμερικάνοι. Είναι, okay. Θα καταλήξει το σίδερο, δεν γίνεται. Θα καταλήξει ναι. Το σίδερο κάποια μέρα.
Σωστό, σωστό. Λοιπόν, αυτά για την ευζωία. Έχουμε και μία συμβουλή για τα οικονομικά σας, αν θέλετε, φίλες και φίλοι. Εάν δεν ξέρετε τι να κάνετε, μπορείτε να γίνετε ευρωβουλευτής. Mm-hmm. Ωραία. Είναι η δουλειά του μέλλοντος, από ό,τι φαίνεται. Πάνε όλοι για ευρωβουλευτές. Πολύ καλό και φαίνεται ότι ο κύριος Κασελάκης ή ο Στέφανος Κασελάκης ασχολείται με την οικονομία και ενδιαφέρεται. Άνοιξε τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, πήγε όποιος ήθελε και ψηφίσανε. Και έτσι είχαμε μία, ας πούμε, αναπάντεχη υποψηφιότητα. Του κύριου Παπανότα, αυτού του συμπαθέστατου κύριου που ήταν στα πρωινάδικα.
Ναι, αυτός έκανε περίεργη καριέρα στη τηλεόραση και ξεκίνησε μεσημεριανά με Τατιάνα Στεφανίδου, αν θυμάμαι, ή την Χριστίνα Λαμπύρη. Μπορεί και στα δύο και σε αυτά να ήταν. Καριέρα από μεσημεριανό σε πρωινό κλπ. Παραλίγο λοιπόν να κατέβει υποψήφιος για ευρωβουλευτής, έκανε όμως κάποιες ατυχείς δηλώσεις, όπως χαρακτηρίστηκαν. Για το θέμα ότι λέει οι γυναίκες, λέει, κάπως έτσι το είπε, ότι άμα βρουν ένα σατράπι, τότε έχουν πρόβλημα.
Ότι θέλουν σατράπιδες, λέει.
Όχι, ότι θέλουν. Ότι λέει η κατάσταση πλέον, λέει, με το γυναικείο ζήτημα είναι καλή. Και οι μόνες γυναίκες που υποφέρουν είναι αυτές που βρίσκουν ένα σατράπι και τις κάνει αυτός ο σατράπης να υποφέρουν, ας πούμε.
Ναι. Σωστό.
Και φάνηκε δηλαδή, σαν κάπως να ρίχνει ευθύνη στα θύματα κακοποιήσεων κλπ. Ο ίδιος είπε ότι μου κάνατε μονταζιέρα, πώς θα λένε αυτά τα καινούρια. Mm-hmm. Τέτοια, ναι. Ακυρώθηκε δυστυχώς αυτή. Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτή η υποψηφιότητα.
Ακυρώθηκε.
Ακυρώθηκε, ναι, ναι.
Oh, και μάλιστα δεν το πρόλαβα αυτό το νέο.
Είναι το, πραγματικά, παιδιά, σας λέω, είναι το μοναδικό νέο που έχω δει στην τηλεόραση, μπορεί και τον τελευταίο μήνα. Ο ίδιος ο Δημήτρης Παπανότας δήλωσε ότι εγώ μίλησα με υψηλά ιστάμενους, όπως είπε, στο κόμμα, οι οποίοι μου είπαν θα σε καλύψουμε. Και
αλλά
την άλλη
καλύψαν.
Μέρα, λέει, με πήρανε τηλέφωνο και μου απέσανε την υποψηφιότητα.
Εντάξει, άμα είναι τέτοιο τοξικό περιβάλλον, καλύτερα να μην συμμετέχει ο κ. Παπανότας. Γλίτωσε, θα έλεγε κάποιος. Αλλά στο απέναντι στρατόπεδο Δήμο έχουμε την Ελεονόρα Μελέτη, η οποία δεν είχε πρόβλημα. Πήγε και ήταν μια χαρά, πολύ χαρούμενη. Mm-hmm. Έχει, τώρα εδώ δεν το έχω μελετήσει.
Είναι και συνάδελφος, ας το πούμε έτσι. Δεν ξέρω αν μας θεωρεί και αυτή. Συνποντκάστερ, να πούμε πλέον.
Μπράβο,
έχει μπει και αυτή.
Σωστό, σωστό.
Άρα και εμείς για μέρα, Γιώργο, μακάρι.
Μπορεί να μακάρι, Δήμο, μακάρι να καταφέρουμε κι εμείς να πάρουμε 20.000 το μήνα. Αλλά το θέμα είναι ότι εδώ η Ελεονόρα. Δεν είχε πρόβλημα, πήγε πολύ χαρούμενη, είπε ψηφίζω Νουδού από παλιά, ο Κασιδιάρης ωραίος γκόμενος είχε πει πιο παλιά, γενικά φαίνεται ότι είναι στο στοιχείο της, αλλά χωρίς να είμαι 100% σίγουρος και γι' αυτό φίλες και φίλοι αν έχετε γνώσεις αφήστε κάποιο σχόλιο από κάτω να μας ενημερώσετε γιατί βαριέμαι να το ψάξω ιδιαίτερα, νομίζω ότι είχε ξεκινήσει πρωινάδικος πόλεμος με τον κύριο Λιάκα και τα λοιπά που έκρινε και του την πέσανε, τώρα βέβαια μπορεί να μην έκρινε και να του την πέσανε όπως του την πέφτουν αδίκως του κύριου Λιάγκα συνήθως, γιατί είχε γίνει εξελαστήριο θύμα της κοινωνίας της ελληνικής. Άμα γνωρίζετε, πείτε μας και εμάς να ξέρουμε. Λοιπόν, πάλι στα πολιτικά, Δήμο. Ο Κασελάκης πήγε στην Αμερική και του κάνανε βάφτιση. Ναι. Το είδες αυτό?
Αυτό ήταν όντως πραγματικό γεγονός. Γιατί έλεγε η βάφτιση του Κασελάκη, αλλά εγώ νόμιζα ότι ήταν κάποιο μεταφορικό, ας το πούμε έτσι.
Ωραία. Θα σου πω πάλι, επειδή δεν ξέρω ούτε εγώ, αλλά διάβασα κάτι επικεφαλίδες. Τώρα είναι fake news, ήταν κάτι άλλο, είναι αλήθεια, δεν γνωρίζω. Εγώ πιστεύω την αλήθεια γιατί είναι ωραία ιστορία. Πήγε, λέει, τον εβαφτίσανε, τώρα ξέρεις, του βάλανε το κεφάλι στο νερό, κατάλαβα εγώ. Και μετά σχηματίστηκε, λέει, ο Σταυρός, ξέρω εγώ, ο Άης Πυρίδωνας, κάποιος εμφανίστηκε εκεί στην Κολυμπήθρα. Άρα πάμε καλά με Στέφανο, είπανε.
Κάτσε, και συγγνώμη, εγώ τώρα να κάνω μια ερώτηση. Ο Στέφανος αρχικά απολύθηκε από το στρατό, εντάξει.
Ναι, καλός πολίτης.
Ναι. Και έφυγε από τη χώρα της Ορθοδοξίας. και πήγαν να τον βαφτίσουν οι Προτεστάντες ή οι Ορθόδοξοι παπάδες της Αμερικής.
Είχε βρει και τους Έλληνες παπάδες της Αμερικής, τους Ελληνοαμερικάνους.
Α, εντάξει.
Ναι, και τον βαφτίσανε. Όμως, Δήμο.
Τους τίμησε.
Βγήκε ο Ανδρουλάκης και είπε, και εγώ λέει, με βαφτίσανε κάτω στα Χανιά και μου βάλανε αγουρέλαιο και εμφανίστηκε, λέει, ο πράσινος ήλιος του Πασόκ και ο Ανδρέας Παπανδρέου στην Κολυμπήθρα. Κάνοντας έτσι ένα αναμπεχτικό σχόλιο εναντίον του Στέφανου Κασελάκη. Υπάρχει μια κόντρα με τα βαφτίσια, τέλος πάντων. Και το ερώτημα που γύρεται εδώ, Δήμο, είναι με τέτοιο πολιτικό προσωπικό και με τέτοια τοξική κατάσταση στο πολιτικό σκηνικό, είμαστε έτοιμοι για Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο?
Νομίζω είμαστε. Και έτσι δείχνουν και τα τεκτενόμενα τα γενικότερα. Κάτι ρίξανε στη Δαμασκό οι Ισραηλινοί εναντίον της πρεσβείας του Ιράν, αν θυμάμαι καλά. Αν και αυτό το χτύπημα έχει περάσει πολύ στον ντούκου. Κάπως δεν έχουν επιβεβαιώσει και οι Ισραηλινοί, αλλά ταυτόχρονα είναι σαν όλοι να ξέρουν. Μετά το Ιράν ανταπέδωσε πυράβο βαρδίζοντας κάτι στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Ισραήλ και τώρα έχουν αρχίσει και λένε το N-word, όπως έλεγε και ο Ντόναλντ Τραμπ, το nuclear word.
Ακριβώς, the N-word. The nuclear. Και παιδιά, εντάξει, εγώ επειδή είμαι σοσιαλδημοκράτης και σκέφτομαι με τον νόμιμο τρόπο, είχα στο μυαλό μου να κάνω ένα καταφύγιο πυρηνικό. Αλλά δυστυχώς απαγορεύεται να κάνεις, ας πούμε, κάτω από τα 2 μέτρα, λέει, δεν σου ανήκει, είναι του κράτους. Οπότε, άμα θες να μπεις, ξέρω εγώ, στα 5, να κάνεις σύραγγες και τέτοια, απαγορεύεται. Βέβαια, όπως ορθά είπε ο Δήμος, ας έρθουνε με 5 χέρια και 2 κεφάλια οι πυρηνικοί αστυνομικοί να μας πάρουν, να καλέσουν την πολεοδομία, άμα γίνει ο πόλεμος.
Ναι, ναι,
ναι. Οπότε, ίσως είναι μια λύση. Ίσως είναι μια λύση να καταφύγει ο πυρηνικό. Θα δούμε.
Δεν ξέρω, περίεργες καταστάσεις και γενικά δηλαδή. Νιώθω, και το έλεγα και με έναν συνάδελφο σήμερα αυτό, ότι όλες οι μαλακίες που υπήρχαν στο σύστημά μας και στη διαδικασία μετά τον κορονοϊό έχουν επιταχυνθεί. Κάπως έτσι νιώθω. Δηλαδή έχουμε κάνει τη μαλακία στο τετράγωνο, κάπως νιώθω.
Ωραία.
Και δεν ηρεμούμε.
Ναι, έχουν αγριέψει τα πράγματα. Το κακό είναι εδώ πέρα, γιατί ήρθαν οι Αμερικάνοι και είπαν ότι για όλα αυτά είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν μου το είδες αυτό?
Α, όχι, δεν το άκουσα αυτό.
Γιατί λέει απέσυρε τα στρατεύματα ο Ντόναλντ Τραμπ. Και πυροβόλησε εκείνον εκεί με τον drone τον Ιρανό, έτσι ώστε να δώσει τη δυνατότητα στους Ισραηλινούς να κάνουν επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και να γίνει εκεί η μανούρα κτλ. Να κινηθεί η οικονομία πολεμική, να καταστρέψουμε το Ιράν κτλ. Είπανε οι δημοκρατικοί. Τώρα δεν κρίνουμε εμείς. Εμείς είμαστε με τον Τζον Τίτορ γενικά. Οπότε...
Άλλη μια φορά αυτό το ωραίο πολιτικό αφήγημα που είναι. Δυστυχώς είναι από τα κακά της δημοκρατίας και του τρόπου που δουλεύει, ότι έχεις πάντα ένα προηγούμενο να κράξεις. Είναι σαν κάτι δουλειές που γίνονται, που έρχεται ο ηλεκτρολόγος και σου λέει πώς τα έχει κάνει έτσι. Είναι αυτή η κατάσταση.
Ναι, ισχύει.
Για να σου πάρει περισσότερα.
Λοιπόν, και μιας και μιλήσαμε για πόλεμο, Δήμο, και για στην ουσία ψυχροπολεμικές καταστάσεις, και μιας και αναφέραμε και το Ισραήλ, ας πούμε και στο θέμα. Ωραία. Όπως είπαμε, παιδιά, το σημερινό θέμα είναι πολύ πολύ κακό σε ποιότητα, αλλά για να δούμε. Γιατί σήμερα, Δήμο, θα μιλήσουμε για το...
Ας μην προτρέχουμε.
Ναι, σωστό, γιατί αυτό το απολογητικό δεν είναι ωραίο. Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για το Stargate Project. Το ξέρεις, okay. Μήπως?
Stargate, εγώ ξέρω την ταινία με τον Kurt Russell.
Ναι, δεν είναι σχετικό. Έχει το ίδιο όνομα, όμως. Το Stargate Project είναι ένα... στρατιωτικό πρόγραμμα των Αμερικανών κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, όπως πάρα πολλά άλλα έχουμε συζητήσει εδώ πέρα, είναι και αυτό. Το Stargate Project, λοιπόν, εγκαθιδρύεται στο Fort Meade του Maryland το 1978 από το Defense Intelligence Agency των Αμερικανών. Σκοπός του Stargate Project είναι να μελετήσει ψυχικά φαινόμενα με σκοπό την συλλογή πληροφοριών τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Ωραία. Αρχικά το Stargate Project είχε πολλά ονόματα, με το ονομάστηκε και μεταφέρθηκε πολλές φορές. Ονομαζόταν Gondola Wish, Stargate, Grill Flame, Center Lane, Project SF, Sunstreak, Scanate. Και το 1991 γίνεται μια σούμα, τα μαζεύουν όλα αυτά και φτιάχνουμε το Stargate Project. Ωραία. Ο σκοπός, λοιπόν, όπως είπαμε, είναι η μελέτη των ψυχικών φαινομένων και ικανοτήτων των ανθρώπων με απότερο, ας πούμε, σκοπό το λεγόμενο remote viewing, το οποίο δεν είναι τίποτε άλλο, έτσι, από τη συλλογή πληροφοριών εξ αποστάσεως από ανθρώπους με ψυχικές ικανότητες σε μέρη τα οποία δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση με τεχνολογία τύπου δορυφόρους και τα σχετικά, και χωρίς να στέλνουμε ανθρώπους επί του πεδίου. Οι άνθρωποι που επιβλέπουν το Stargate Project είναι ο Frederick Holmes Atwater, ένας κυνηγός κεφαλών από ψυχικά άτομα με το όνομα Albert Stablebin, και αργότερα αυτός γίνεται και πρόεδρος του Monroe Institute, και καταλήγει τέλος πάντων το Star Project στα ντουζένια του να έχει 15 με 20 άτομα προσωπικό. Οι άνθρωποι που μελέτησαν το Stargate Project είπαν ότι δεν είναι τίποτε άλλο, δεν μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε διαφορετικά, από μία ξύλινη παλαιά καλύβα όπου στάζει νερά. Μιλάμε για ένα project το οποίο οι ίδιοι από ό,τι φαίνεται δεν είχαν σε πολύ μεγάλη υπόλοιψη. Πώς ξεκινάει λοιπόν αυτή εδώ η ιστορία? Αρχικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι πράκτορες των Αμερικανών αρχίζουν να λαμβάνουν πληροφορίες οι οποίες λένε ότι η Σοβιετική Ένωση χαλάει εκατοντάδες ρούβλια σε ψυχοτρονική έρευνα. Ωραία. Ότι δηλαδή μαζεύουν εκεί ανθρώπους, τους κάνουν πειράματα και προσπαθούν να φτιάξουν psychics. Κατά σκόπους κυρίως, έτσι και αυτοί. Η φάση όμως είναι ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται από το Αμερικανικό κράτος, από τον στρατό βασικά της Αμερικής, σχετικά με το ψυχοτρονικό project των Σοβιετικών, από ό,τι φαίνεται από τα declassified έγγραφα τα οποία βγαίνουν όταν το Stargate Project κλείνει, είναι τραγικές. Είναι κυρίως φήμες, παραπληροφόρηση, από στόμα σε στόμα και από innuendo καταστάσεις. Παρ' όλα αυτά δεν πτωούνται, θεωρούν ότι εάν η Σοβιετική Ένωση καταλήξει σε κάποιο επιτυχημένο αποτέλεσμα και επιτυχημένο μοντέλο κατασκόπου psychic, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα και πρέπει και εμείς. Αρχίζουν λοιπόν να το ερευνούν και αρχίζουν να ξοδεύουν αρκετά χρήματα ώστε να αρχίσουν να μαζεύουν ανθρώπους και να τους κάνουν αυτά τα πειράματα. Χρόνο με το χρόνο, από το 70 μέχρι το 95 που κλείνει, η Γερουσία και το Κογκρέσο τους αναχρηματοδοτούν το Project Stargate και κάνουν κάθε χρόνο ένα evaluation στο οποίο κρίνουν την πορεία και τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου προγράμματος. Αυτά μπορούμε να πούμε αρχικά για το Project Stargate και για την δομή του. Τώρα να μπούμε λίγο να δούμε κάποια πράγματα τα οποία μας αφορούν, και μιλάμε κυρίως για αποτελέσματα και για reviews που έχουν κάνει διάφοροι άνθρωποι, έτσι. Λοιπόν, τη δεκαετία του 70, ας ξεκινήσουμε από εκεί, η κατάσταση έχει ως εξής. Το 72 συγκεκριμένα, ένας medium, ένας psychic και καλλιτέχνης Αμερικανός με το όνομα Ingo Swann μπαίνει σε ένα δωμάτιο το οποίο θεωρείται ότι είναι κενό, είναι vacuum ας πούμε, και είναι περιφραγμένο και σούπερ κλεισμένο με σίδερα και διάφορες άλλες καταστάσεις, και απλά με τη δύναμη του μυαλού, Δήμο, καταφέρνει να αλλάξει τη σύσταση του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου γύρω του. Το παρατηρούν αυτό λοιπόν οι άνθρωποι του Project Stargate και συγκεκριμένα ο Harold Patkoff του Stanford Research Institute, και σου λέει αυτό που συμβαίνει είναι ακραίο. Συγκεκριμένα διαβάζω εδώ, he was mind blown. Mind blown. Δεν υπήρχε καμία εξήγηση, λέει, για αυτό το πράγμα. Οι μετρήσεις ήταν ξεκάθαρες. Και όσο ξαφνικά το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο γύρω από αυτόν τον άνθρωπο άλλαξε, τόσο ξαφνικά επανήλθε απλά με τη θέλησή του. Ο ίδιος δηλώνει τα φαινόμενα αυτά είναι ξεκάθαρα πραγματικότητα, τα psychics άτομα είναι υπαρκτά και πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε. Ο αρχικός λοιπόν στόχος του Project Stargate, σύμφωνα με το DIA και το άλλο department που ασχολείται, είναι να δούμε πώς θα μαζέψουμε αυτά τα άτομα και να τα κάνουμε να κάνουν remote viewing, να μάθουμε ποιες άλλες χώρες το κάνουν και αν το κάνουν εναντίον μας, και να βρούμε εργαστηριακούς τρόπους για να βελτιώσουμε τις ικανότητες των συγκεκριμένων ανθρώπων. Το 1970 ξεκινάει το πρόγραμμα, όπως είπαμε, μαζεύονται αυτοί και αρχίζουν να παίρνουν διάφορα άτομα τα οποία θεωρούνται psychics και να τους κάνουν πειράματα. Ο πιο γνωστός από αυτούς, και το ξέρουμε ότι έχει όντως κάνει πειράματα, γιατί εδώ έχω και ένα, το έγγραφο της CIA, το Declassified, το οποίο λέει για όλα τα πειράματα που έκανε αυτός. Δεν είναι πάρα πολλά, θα τα πούμε και ένα-ένα μάλλον. Δεν είναι άλλος από το τρομερό medium που έχει κάνει και θράψει στην Ελλάδα, τον Ισραηλινό Γιούρι Γκέλλερ. Ωραία. Αυτός από εκεί ξεκινάει την καριέρα του και αργότερα γίνεται medium που λυγίζει τα κουτάλια και κάποιοι λένε ότι είναι απατεώνας κτλ. Εμείς δεν κρίνουμε. Ο Γιούρι Γκέλλερ λοιπόν κάνει κάποια πειράματα, θα τα πούμε, θα τα αναφέρουμε αμέσως μετά, και αμέσως τραβάει την προσοχή του US Department of Defense, του Υπουργείου Αμήνης, ας πούμε. Συγκεκριμένα, ο καθηγητής ψυχολογίας Ρέι Χέιμαν του Πανεπιστημίου του Όρεγκον καλείται από το κράτος να μελετήσει, να κάνει review στο review του Γιούρι Γκέλλερ και να πει τα αποτελέσματά του. Το review του Γιούρι Γκέλλερ έλεγε για τρομερά αποτελέσματα. Ότι σχεδόν σε όλα τα πειράματα που έκανε, βασικά σε όλα τα πειράματα που έκανε ο Γιούρι Γκέλλερ, που γίνανε μάλλον στον Γιούρι Γκέλλερ, υπήρξε θετικό αποτέλεσμα εκτός από ένα, στο οποίο το αποτέλεσμα ήταν λάθος, αλλά θα ήταν λάθος ακόμα και αν το remote viewing δεν ήταν remote, αλλά ήταν κοντινό. Και θα το δούμε γιατί. Ο καθηγητής λοιπόν αυτός, ο Ρέι Χέιμαν, παίρνει το φάκελο του Γιούρι Γκέλλερ, τον εξετάζει, λέει ότι ο Γιούρι Γκέλλερ είναι μια απόλυτη απάτη και το στέλνει στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λοιπόν αποφασίζει ότι ο Γκέλλερ δεν είναι πάρα πολύ καλός και σταματάει την έρευνα με τον Γιούρι Γκέλλερ. Αργότερα, πάλι το 1970, μια νεαρή κοπέλα λαμβάνει ένα χάρτη από τα άτομα του Project Stargate και τους περιγράφουν ένα σοβιετικό αεροπλάνο κατασκοπευτικό. Αυτό γίνεται το 1976. Η κοπέλα λέγεται Rosemary Smith. Και της λένε, αυτό είναι το σκάφος, πάρε εδώ το χάρτη, βρες μας που είναι. Η κοπέλα μετά από λίγη ώρα δίνει κάποιες εντεταγμένες. Η αμερικανική κυβέρνηση κινητοποιείται, στέλνει ανθρώπους εκεί πέρα και βρίσκει το σοβιετικό σκάφος να έχει προσεκρούσει στο έδαφος στις συντεταγμένες που έχει δώσει η γυναίκα αυτή. Ο ενθουσιασμός για το Project Stargate αναζωπυρώνεται. Λοιπόν, αλλά πριν προχωρήσουμε στην επόμενη δεκαετία, να μιλήσουμε λίγο για τον Γιούρι Γκέλλερ, γιατί είναι hot topic ο Γιούρι. Λοιπόν, η φάση με τον Γιούρι Γκέλλερ λοιπόν είναι η εξής. Ας μην τα πούμε ένα-ένα, δεν έχει σημασία, αλλά ας κάνουμε λίγο με την περιγραφή. Σάββατο 4 Αυγούστου, εντάξει, παίρνουν τον Γιούρι Γκέλλερ, τον βάζουν σε ένα δωμάτιο, τον κλείνουν μέσα και σε ένα άλλο δωμάτιο, μερικά μέτρα παρακάτω, πάλι κλειστό, χωρίς παράθυρα, χωρίς τίποτα, κάθεται ένα άτομο του Project Stargate. Αρχίζει να ζωγραφίζει. Εντάξει. Ο Γιούρι Γκέλλερ παίρνει ένα χαρτί και αρχίζει να ζωγραφίζει κι αυτός. Ζωγραφίζει ένα δυναμίτι, ένα άλογο, ένα πρόσωπο που σκέφτεται και ένα τύμπανο. Του λένε μπράβο, σωστό. Αυτό ζωγράφισε κι ο άλλος. Λίγες μέρες μετά, ο Γιούρι Γκέλλερ μπαίνει σε ένα δωμάτιο κλειστό, μίλια μακριά, στέκεται σε ένα άλλο δωμάτιο, ένα μέλος του Project Stargate. Λένε στο Γιούρι Γκέλλερ τι στέκεται σε εκείνο το δωμάτιο και ο Γιούρι Γκέλλερ ζωγραφίζει μια γυναίκα να κάθεται σε μια πολυθρόνα, μια πόρτα ανοιχτή και είναι ακριβώς η εικόνα του ατόμου στο δωμάτιο μίλια μακριά. Αργότερα ξαναβάζουν τον Γιούρι Γκέλλερ, του λένε τι ζωγραφίζει το άλλο άτομο. Ζωγραφίζει αυτός κάτι στα φύλλα, ζωγραφίζει ένα διάβολο, αλλά όχι πολύ καλά. Ζωγραφίζει τη λέξη Θεός και γύρω-γύρω κάποια κύματα, κάτι περίεργες αψίδες με γραμμές και από κάτω γράφει 10 εντολές, έναν ήλιο και ένα λουλούδι. Στο άλλο δωμάτιο βρίσκεται η ζωγραφιά ενός διαβόλου, η βίβλος, ωραία, και να βάζουμε λουλούδια. Στο project, εκεί όμως που αποτυγχάνει ο Γιούρι Γκέλλερ είναι που τον βάζουν σε ένα δωμάτιο πάλι και σε ένα άλλο δωμάτιο πάλι ένα μέλος του Project Stargate. Αυτός ζωγραφίζει έναν εγκέφαλο, μια κάτωψη ενός εγκεφάλου και κάτι τέτοια. Και ο Γιούρι Γκέλλερ δεν καταφέρει να ζωγραφίσει τον εγκέφαλο, ας πούμε. Αλλά γράφει τη λέξη νοημοσύνη, ζωή, οργανικός, ιατρική στο χαρτί. Μπερδεύεται ταυτόχρονα, γράφει αρχιτεκτονική και αεροπορία. Και αργότερα αποφασίζουν ότι δεν έχει πάει στραβά αυτό. Γιατί απλά όταν του δείξαν την εικόνα, ο Γιούρι Γκέλλερ δεν κατάφερε να αναγνωρίσει τι ήταν αυτή η εικόνα που είχαν ζωγραφίσει. Οπότε ουσιαστικά το μόνο που κατάφερε να κάνει, σύμφωνα με τον ίδιο κιόλας, είναι να αποτυπώσει τις σκέψεις του ανθρώπου που ζωγράφιζε τον εγκέφαλο την ώρα που το ζωγράφιζε, ας πούμε, και οπότε ξέρεις, γι' αυτό μπήκε το οργανικό, το ζωντανό και η νομοσύνη κτλ. Όσον αφορά το διάβολο που κοκαζωγραφίστηκε, συμβαίνει για λόγους θρησκείας, σύμφωνα με τα μέρη του, με το report που στάλθηκε. Εντάξει. Από ό,τι φαίνεται, το report εδώ. Εντάξει, πλέκει το εγκόμιο του Γιούρι.
Ακριβώς. Δηλαδή, πλέκει τις ικανότητες του Γιούρι Γκέλλερ. Τον πάνε για κατάσκοπο, δηλαδή. Κανονικά, πρόσφυγα ναι, CIA ήθελε κατευθείαν αυτός.
Ακριβώς. Και εμφανίζεται αυτός ο καθηγητής ψυχολογίας, ο Ρέι Χέιμαν, και τον, του κόβει τα φτερά. Και τώρα ξέρεις, εμένα το μυαλό μου απευθείας πάει σε διπλό πράκτορα εδώ πέρα. Αλλά τέλος πάντων. Ο οποίος έκανε σαμποτάζ. Αλλά δεν ξέρουμε κιόλας. Τέλος πάντων, τη δεκαετία του 80, για να προχωρήσουμε και λίγο παρακάτω, το κομμάτι του Project Stargate με το όνομα Grill Flame παίρνει κάποια reviews τα οποία είναι τραγικά. Σταματάει να χρηματοδοτείται. Και τη δεκαετία του 90 ξαναγίνεται χρηματοδότηση του Project Stargate. Ξανά τα reports είναι τραγικά. Ξανασταματάει το πρόγραμμα. Και μετονομάζεται σε Stargate και ξανασυνεχίζεται. Το 1995 το Project Stargate πλέον με την τελική του μορφή παίρνει, πλέον έχει τύπου 3-4 άτομα, δεν έχει παραπάνω. Ξαναπαίρνει κάποια reviews τα οποία φαίνεται να λένε ότι δουλεύουν. Έρχονται εμπειρογνώμονες από τρίτο agency πάλι, τους λένε αυτά είναι μαλακίες και κλείνει. Σύμφωνα λοιπόν με, με το declassified αρχείο, τα 3-4 άτομα που υπήρχαν στο Project Stargate εκείνη τη στιγμή ασχολούνταν με κάρτες ταρό και με διάφορα τέτοια έτσι, ας πούμε, παρακμιακά πράγματα, τα οποία υποτίθεται ότι ήταν και η ταφόπλακα του προγράμματος. Τα μέλη του Project Stargate είναι γνωστά και οι πολίτες και το προσωπικό του στρατού. Δεν θα αναφέρω τα ονόματα. Μπορείτε να τα βρείτε και στο site της Wikipedia, θα βάλουμε και τα links από κάτω. Υπάρχουν όλοι, είναι τώρα από σμήναρχους ξέρω και τα λοιπά, μέχρι καθηγητές ψυχολογίας, καθηγητές ψυχιατρικής και τα λοιπά. Η ιδέα λοιπόν όμως του Project Stargate, τι έκαναν βασικά, ποια ήταν η μεθοδολογία έτσι εκεί πέρα. Παίρναν λοιπόν τα άτομα αυτά, τα βάζανε σε δωμάτια και προσπαθούσαν να τους κάνουν να κάνουν remote viewing με τεχνικές ενόρασης.
Το οποίο, Γιώργο, να πούμε εδώ ότι το έκανε και η Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών μισό αιώνα νωρίτερα.
Ναι. Αυτό είναι μια καλή παρατήρηση, την οποία μάλλον θα τη συζητήσουμε λίγο αργότερα. Mm-hmm. Τα άτομα λοιπόν που παίρνανε εκεί πέρα προσπαθούσαν να τους κάνουν να φτάσουν σε ακραίο σημείο, έτσι ώστε να έχουν εξωσωματικές εμπειρίες. Και επίσης, λένε κάποιοι, και αυτό δεν προκύπτει βέβαια από τα declassified έγγραφα, ότι με χρήση ναρκωτικών ή με διάφορες άλλες τεχνικές, σαν βασανιστήρια κάπως με να μοιάζουν, τύπου τους βάζανε σε χώρους που δεν είχαν καθόλου θόρυβο, σαν να είναι κενό, τους βάζανε σε χώρους σε απόλυτο σκοτάδι, σε full φως, τους προσπαθούσαν, λένε, να τους φτάσουν σε near death experience, στα όρια τους, έτσι ώστε να τριγκάρουν το σημείο του εγκεφάλου το οποίο λειτουργούσε, ας πούμε, τις ψυχικές τους ικανότητες. Κάποια άτομα που υποτίθεται ότι βρίσκονταν στον περιφερειακό κύκλο του Project Stargate είχαν δηλώσει αργότερα σε διάφορα περιοδικά και εφημερίδες ότι ρωτώντας υψηλόβαθμα στελέχη του προγράμματος τι περιμένετε να συμβεί εδώ πέρα, τι περιμένετε να μάθουμε, αυτοί είχαν απαντήσει ότι όταν μάθουμε κάτι αυτό θα εξαφανιστεί και δεν θα υπάρξει πουθενά σε κανένα έγγραφο. Μην περιμένετε να μάθετε ποτέ τίποτα. Το Project Stargate είναι μια μαύρη τρύπα. Και τους είχαν πει μάλιστα, ότι τα άτομα τα οποία ήταν επιστήμονες, έτσι, ότι καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι full αντιειδεολογικό και αντιεπιστημονικό, αλλά είναι φοβερή σημασία για την εθνική μας ασφάλεια και για το έθνος μας, οπότε δεν έχουμε άλλη δυνατότητα.
Και εγώ να πω εδώ πέρα ότι είναι και τρομερό επιχειρηματικό μοντέλο.
Ναι.
Να λες φέρε μου εδώ όλα τα λεφτά, να κάνω εγώ έρευνα και δεν θα μάθετε ποτέ τίποτα.
Ναι.
Ακριβώς μια μαύρη τρύπα.
Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα. Από την άλλη, ο στρατός θεωρείται πάλι από αυτά τα άτομα από τις δηλώσεις τους ότι ήταν, είχε μια πολύ σκεπτικιστική τάση απέναντι στο project Stargate. Και μάλιστα είχε εμφανιστεί, λέει, ο όρος Giggle Factor όταν αναφερόντουσαν στο project Stargate, ότι είναι για γέλια δηλαδή. Και υψηλά οι στάμενοι του στρατού είχαν δηλώσει ότι, έτσι, ας πούμε περιπεκτικά, ότι ελπίζω, λέει, στον πόλεμο, όταν πάμε στον πόλεμο, ελπίζω να μην μας βρουν νεκρούς δίπλα από το Medium. Και καλά, θα γίνουμε ρεντίκολο, θα γίνουμε ρεζίλι. Λοιπόν, αυτά σε πρώτη φάση. Έχεις κάποιο σχόλιο?
Λοιπόν, δεν θυμόμουν το όνομα του project, αλλά έχω ακούσει γι' αυτό και έχω δει και την ταινία. Αυτή με τον George Clooney.
Μπράβο, λοιπόν, The Man Who Stared at Goats. Είναι η πιο γνωστή ταινία που έχει να κάνει με το project Stargate, εμπνευσμένη από εκεί, την οποία δεν έχω δει ρε εσύ, και τώρα πρέπει να τη δω.
Είναι πολύ καλή ταινία, να τη δεις Γιώργο. Είναι πολύ ωραία ταινία, αλλά έψαχνα τώρα στις σημειώσεις μου αρκετή ώρα, δυστυχώς δεν το βρήκα. Έχω κάπου στις σημειώσεις, κάποια περίπτωση είχα βρει με έναν τύπο που υποτίθεται ότι είχε πάρει μέρος σε αυτό το project. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν έχεις βρει κάτι σχετικό. Και περιέγραφε και ο ίδιος ισχυριζόταν ότι όντως έχει λειτουργήσει για κατασκοπευτικούς σκοπούς, ας το πούμε, αυτή η λειτουργία. Αλλά ότι είχαν κάτι περίεργες ψυχικές παρεμβολές. Γενικά είναι ενδιαφέρον θέμα, γιατί παίρνει όλο το μεταφυσικό και ταυτόχρονα το δένει και New Age με τα στοιχεία εκείνης της περίοδου του New Age και το κάνει ψυχροπολεμικό εργαλείο και νομίζω ότι σε αυτό το επίπεδο είναι ενδιαφέρον θέμα.
Λοιπόν, νομίζω ξέρω για ποιον λες, γιατί υπάρχει μια πολύ γνωστή περίπτωση την οποία την αναφέρουμε αμέσως. Ίσως μιλάς για τον άνθρωπο με το όνομα McMonagall, κάπως έτσι, δύσκολο. Αυτός δούλευε στο project Stargate από το 1978 μέχρι το 1984 και σύμφωνα με τα αρχεία ήταν εμπλεγμένος τουλάχιστον σε 450 περιστατικά. Ειδικευόταν, λέει, σε near-death experience, εξωσωματικά ταξίδια και σε αναγνώριση αγνώστου ταυτότητας αντικειμένων, υπτάμενων αντικειμένων. Και ο ίδιος είχε δηλώσει ότι μια τυπική, λέει, μέρα στη δουλειά είναι να μου φέρουν ένα μάτσο από φάκελους, τους βάζουν μπροστά μου και μου λένε να δώσω πληροφορίες για αυτούς τους κλειστούς φακέλους. Ήταν ένα πολύ σύνηθες, ας πούμε, μια ρουτίνα στη δουλειά. Αυτός λοιπόν είχε πει ότι το 1984 ήταν εμπλεγμένος σε μια αποστολή που λεγόταν Trip to Mars, ταξίδι στον Άρη. Και σε αυτό το πείραμα του φέρανε, λέει, έναν σφραγισμένο φάκελο που εμπερίχε πληροφορίες για τον πλανήτη Άρη. Και το ενδιαφέρον, λέει, ήταν ότι οι πληροφορίες αυτές είχαν να κάνουν με τον Άρη 1 εκατομμύριο χρόνια π.Χ. Εντάξει. Αυτός λοιπόν, χωρίς να ξέρει εκείνη τη στιγμή τι εμπερίχε ο φάκελος, λειτουργώντας τις ψυχικές του ικανότητες, είδε ψηλούς και πολύ ψηλούς, διπλάσιους σε μέγεθος και πάρα πολύ αδύνατους ανθρώπους με περίεργα ρούχα, είδε οβελίσκους και πυραμίδες και αργότερα ήταν πεπισμένος ότι είχε ταξιδέψει ψυχικά στον πλανήτη Άρη το 1 εκατομμύριο π.Χ. Αυτός ήταν σίγουρος για την εξωσωματική του εμπειρία, ας πούμε, για το αποτέλεσμα αυτό. Οπότε δεν ξέρω, ίσως είναι αυτός που αναφέρεις. Τώρα, ναι, άλλο ένα ενδιαφέρον εδώ πέρα για το project Stargate έχει να κάνει πάλι με το πώς το βλέπανε οι άνθρωποι εκεί πέρα που δουλεύανε. Λέγανε πάλι σε ανθρώπους που μιλούσαν σε τρίτους ότι οι πληροφορίες, όπως είπαμε και πριν, ήταν πάρα πάρα πολύ ευαίσθητες και βαριά classified και ότι δηλώνανε ότι το σοβαρότερο πρόβλημα που είχαν ήταν ότι για να μπορέσουν να δουλέψουν στο project Stargate με αποτελεσματικότητα έπρεπε να καταλήξουν να είναι επαγγελματίες παρανοϊκοί, γιατί θεωρούσαν ότι απέναντί τους είχαν αντίστοιχα άτομα ψυχικά, ας πούμε, στη Σοβιετική Ένωση, οι οποίοι πιθανότατα να τους παρακολουθούσαν όπως αυτοί επιχειρούσαν να παρακολουθήσουν, με ένα σύστημα το οποίο είναι ουσιαστικά 100% μη ανιχνεύσιμο. Πρέπει να φτάσεις στο medium σου να μπορεί να κάνει counter intelligence στο medium του άλλου, ας πούμε. Και φυσικά στο ψυχροπολεμικό κλίμα που επικρατούσε, με τους πράκτορες να είναι ένα pop φαινόμενο, ας πούμε, της εποχής, έπρεπε να φυλάγονται από άτομα τα οποία οι ίδιοι θεωρούσαν, σύμφωνα και με τα report τους, ικανότατα, τα οποία είναι medium και πιθανότατα να είναι και πράκτορες. Δεν το ξέρουμε αυτό, σου λέει. Οπότε ήταν ένα rabbit hole, ας πούμε, παράνοιας. Τώρα, έχω εδώ και κάποιες φωτογραφίες, θα τις δείτε και στα link άμα τα ανοίξετε. Μπορούμε να τις περιγράψουμε. Κάτι, ας πούμε, σκέψου κάτι α4 με σειρές από πρόσωπα. Εντάξει. Ας πούμε, η πρώτη σειρά έχει διάφορα σχήματα από πρόσωπα. Η δεύτερη σειρά έχει διαφορετικά κουρέματα. Η τρίτη σειρά έχει, ξέρω εγώ, μακριά κουρέματα, μακριά μαλλιά. Η τέταρτη σειρά έχει γυναικεία μαλλιά. Από κάτω, ας πούμε, έχουμε ένα άλλο φύλλο το οποίο έχει φρύδια. Ένα άλλο φύλλο που έχει μάτια και ένα άλλο φύλλο που έχει χείλη. Και αυτοί έπρεπε, λαμβάνοντας κάποιες πληροφορίες για ένα άτομο, χωρίς να τον έχουν δει ποτέ, να επιλέξουν με τις ψυχικές τους ικανότητες διάφορα από αυτά τα σχήματα και να σχηματίσουν στο τέλος το πρόσωπο του ανθρώπου αυτού. Ωραία, παίρνω, ας πούμε, το α1, το β4, το c3 και το f2 και φτιάχνω τον, ξέρω εγώ, υπουργό αμήνης της Ρωσίας, χωρίς να τον έχω δει. Υποτίθεται, σύμφωνα πάλι με τα reviews που έκανε το ίδιο το Project Stargate για το Project Stargate, ότι υπήρχε ένα σοβαρό ποσοστό επιτυχημένων καταγραφών. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί στα declassified έγγραφα υπάρχουν, ας πούμε, τα χαρτιά που λένε ότι ψάχνουμε τον τάδε, που ξέρουμε ποιος είναι, και το medium μας έχει φτιάξει μια εικόνα που είναι πολύ κοντά και την έχουμε την εικόνα. Ωραία. Η επίσημη debunk εδώ άποψη για, για τα mediums, τα ενδιάμεσα, είναι ότι είναι πολύ εύκολο να πετύχουμε το ποσοστό επιτυχίας επιλέγοντας, έστω και στην τύχη, από τα στοιχεία που τους δίνανε, θεωρώντας μάλιστα ότι τα στοιχεία αυτά είναι αρκετά generic φτιαγμένα, έτσι ώστε να φτιάχνουν ένα generic πρόσωπο που μπορεί πολύ εύκολα να μοιάζει με κάποιον. Και θα σου στείλω εδώ και την εικόνα να τη δεις, για να μου πεις άμα σου μοιάζει για generic. Σε στέλνω εδώ πέρα, ευθύς αμέσως. Άμα κατέβεις λίγο πιο κάτω στο link, περίπου στη μέση, θα δεις και τις εικόνες. Εμένα αυτή η εξήγηση μου φαίνεται λίγο μέτρια, προσωπικά. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις. Target pack for lips, target pack for face outline και στο τέλος έχουμε, ας πούμε, face with three elements elected, που λέει.
Ναι. Εντάξει, τώρα και οι ακροατές και οι ακροατές μου δεν τα βλέπουν, θα δουν στα link από κάτω. Είναι λίγο σαν, πώς λέγεται αυτό το παιχνίδι, το...
Ναι, που έχει μύτη, έχει...
Φτιάξεις φάτσες.
Ναι.
Αλλά εκτυπωμένο σε παλιό εκτυπωτή. Okay.
Δεν πείθεσαι, ούτως ήλες.
Όχι, ναι, δεν μου φαίνεται ότι έχει φτιαχτεί και κατασκευαστεί ειδικά ώστε να φτιάχνει generic φάτσες που να ταιριάζουν παντού.
Mm.
Τουλάχιστον δεν μου φαίνεται έντονα. Αλλιώς, δηλαδή, το πιστεύω ότι θα μπορούσα να έχω εξαπατηθεί, αλλά δεν είναι η πρώτη μου σκέψη.
Ναι.
Okay.
Λοιπόν, τώρα αξίζει να αναφέρουμε μερικά πράγματα για το λεγόμενο remote viewing, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, το remote...
Ναι, το οποίο...
Παρακαλώ.
Γιώργο, να σε διακόψω λίγο εδώ. Είναι πλέον στα επίπεδα ενός άλλου θέματος που δεν έχουμε ασχοληθεί και θα ασχοληθούμε κάποια στιγμή, της αστρικής προβολής. Γιατί υπάρχουν, δηλαδή, εγώ περισσότερο από το Project Stargate έχω βρει οδηγούς πώς να κάνεις remote viewing. Υπάρχει πολύ γνωστό site, το remoteviewing.com, που περιγράφει πώς να το κάνεις, και πολύ μεγάλες κοινότητες σε Reddit, σε διάφορα social media και forum που το συζητάνε και το αντιμετωπίζουν σαν κάτι, σαν ένα κομμάτι της ανθρώπινης εμπειρίας τουλάχιστον, να το πούμε έτσι.
Ναι, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο από ουσιαστικά, έτσι, στο New Age τώρα πηγαίνοντας, στη New Age ερμηνεία του remote viewing, δεν είναι και τίποτα παραπάνω από μια τηλαισθησία, στην πούμε έτσι. Δηλαδή, έχοντας εσύ το σώμα σου στην Κέρκυρα, να μπορείς να αντιλαμβάνεσαι αισθητικά όμως, έτσι, πράγματα σε απομακρυνές αποστάσεις. Και αυτό, ας πούμε, είτε το κάνεις με το τρίτο μάτι, είτε με κάποιο πολύ συχνά εξωσωματικό ταξίδι. Αυτό το πράγμα της τηλαισθησίας του remote viewing ήταν κάτι το οποίο ήταν full δημοφιλές εκείνες τις δεκαετίες, το 70, ας πούμε. Και όπως είπαμε και πριν, ασχολούνταν επιστήμονες, το μελετούσανε, και κάποιοι, ας πούμε, στο τέλος κατέληξαν να το καταρρύψουν κιόλας και να αρχίσει να σβήνει λίγο από δημοφιλία. Και πραγματικά, το παράδειγμα του Τανάγρα και των ψυχικών εταιριών ανά τον κόσμο, έτσι, όχι μόνο το δικό μας, είναι καλό. γιατί ο Τανάγρας ήταν επιστήμονας που ασχολούνταν με αυτό και μελετούσε αυτή την κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, σβήνει στα 90's. Έτσι. Αρχίζει να χάνεται λίγο η φάση με τα... όχι λίγο βασικά, αρχίζει να πεθαίνει, ας το πούμε έτσι, το μιμίδιο των medium και τα λοιπά. Είναι πλέον νεκρό, δεν ασχολείται κανένας στα 90's. Αυτή τη δουλειά γίνεται ένα new age niche, έτσι, πολύ ειδικό θέμα ενασχόλησης. Λοιπόν, όπως σωστά προέβλεψα, Δήμο, δεν θα πάει πολύ μακριά αυτό το επεισόδιο. Αυτά είχα για το Project Stargate. Αν έχεις κάποια γνώμη, να το συζητήσουμε.
Κοίτα, έχω πάρα πολλές απόψεις για το ζήτημα και γενικότερα το πρώτο σημείο στο οποίο θέλω να κινηθώ είναι μια άποψη ενός ψυχολόγου που διάβαζα παλαιότερα και μου πάντα με το remote viewing κάπως την έχω συνδυάσει. Είναι ο ψυχολόγος Julian James, δεν ξέρω πώς είχα πετύχει τις ιδέες του, και αυτός είχε αναπτύξει μια θεωρία, Γιώργο, η οποία είναι αυτή του δικάμαρου μυαλού, έτσι το λέει. Το λέει bicameral mentality. Okay. Και αυτός αναπτύσσει τη θεωρία ότι ειδικότερα οι αρχαιότεροι άνθρωποι από εμάς, ας πούμε, δεν πίστευαν ότι... πίστευαν μάλλον ότι οι σκέψεις είναι δικές τους, αλλά τα αισθήματα και οι επιθυμίες και τα πάθη τους και όλα τα υπόλοιπα ερχόντουσαν από τους θεούς. Ότι ήταν συνδεδεμένα με ένα άλλο κομμάτι νόησης και ήταν εξωτερικά.
Ναι.
Και μετά, εντάξει, τώρα αυτός έχει κάποιες άλλες θεωρίες σε σχέση με τα ημισφαίρια και πώς επικοινωνούν αυτά κλπ. Και, γι' αυτό το λέει και έτσι, έχει αυτό το όνομα με, με τα δύο δωμάτια ουσιαστικά, το μυαλό. Αν ναι, ναι. όμως οι αρχαίοι ήταν ευφιέστεροι από εμάς σε κάποια πράγματα ίσως και δεν είχαν χαζέψει από την καταναλωτική μανία του καπιταλισμού τόσο πολύ, μπορεί πράγματι να υπάρχει ένα σημείο στο οποίο συνδεόμαστε με αυτή την έννοια του Θεού και να επιτρέπει αυτό το πράγμα που λέμε σήμερα ως remote viewing σε αυτό το επεισόδιο ή με πιο γενικότερη έννοια το ESP, το Extra Sensory Perception. Εντάξει, που είναι σχετικές έννοιες και ανάλογα ουσιαστικά είναι από διαφορετικές σχολές τα ίδια πράγματα. Γιατί το ESP νομίζω ήταν του Ράιν, αν θυμάμαι καλά, αλλά okay. Θα μπορούσε και αυτό τώρα, μετά πάλι, για να πάμε στα κβαντικά και να πούμε και ένα γεια στην Αλεξάνδρα που δεν βγήκε το επεισόδιο με τα κβαντικά ποτέ.
Σωστό.
Υπάρχει αυτό το... Στα κβαντικά υπάρχει αυτό το φαινόμενο του non-correlation, ας πούμε, που βλέπουμε ότι συστήματα επηρεάζονται χωρίς να έχουν άμεση επιρροή το ένα στο άλλο και δημιουργείται αυτός ο τρίτος χώρος, ας το πούμε έτσι. Δεν ξέρω, εμένα αυτές οι ιδέες με συγκινούν, Γιώργο. Δεν ξέρω
συγκινούν,
αν το έχεις καταλάβει τόση ώρα. Μου φαίνονται ενδιαφέρουσες, τέλος πάντων. Γιατί αν υπάρχει αυτός ο τρίτος χώρος, τότε πολλές από τις πρακτικές που... όχι τόσο το remote viewing, γιατί να πούμε στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι είναι τόσο μόδα. Μου φαίνεται λίγο αμερικάνικο, γιατί έγινε το declassification το 95 και φτιάχτηκαν οι κοινότητες τότε με βάση τα αρχεία αυτά από το Υπουργείο τους, που είχαν και κάποιο βάρος, ας το πούμε έτσι, στην κοινωνία. Αλλά ας πούμε με την αστρική προβολή, ισχύει λίγο αυτό. Δηλαδή, ισχυρίζεται πολλοί κόσμος ότι έχει τέτοιες εμπειρίες. Και πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι έχουν μία διαίσθηση παραπάνω ή ότι νιώθουν ότι θα συμβεί κάτι κακό και τελικά, δηλαδή, μικρές ικανότητες πρόβλεψης και λοιπά, τα οποία μπορούν να αποδοθούν και στην τύχη, αλλά στο τέλος της ημέρας podcast συνωμοσιών είμαστε.
Σωστό.
Άμα ήταν να τα ρίξουν, δηλαδή, αν θέλουμε να φτάσουμε σαν δικαιολογία στην τύχη, είναι κάπως, δεν θα κάναμε αυτό το podcast, τέλος πάντων. Θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι για μένα είναι ενδιαφέροντα φαινόμενα αυτά, γιατί στοιχειοθετούν αυτό έναν τρίτο χώρο που γίνεται επικοινωνία έξω από τους γνωστούς νόμους της φυσικής μας. Και επειδή και η φυσική μας έχει αρχίσει κάπως και το συζητάει, ή τουλάχιστον βρίσκει φαινόμενα που θα μπορούσαν να αφήνουν μια τέτοια εξήγηση, νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Τώρα, το κομμάτι το αμερικάνικο και το κλασικό μυστικό πρόγραμμα που έχουμε μαζέψει χίπηδες.
Ναι.
Χίπηδες, ταυτόχρονα κρατικοδίαιτους χίπηδες, που είναι νομίζω η καλύτερη μορφή χίπηδες. Έτσι. Και παίρνουμε LSD και προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με και ένα τέτοιο. Αλλά σας πουλάμε και το φούμαρο ότι αυτό θα το κάνουμε για να παρακολουθούμε τους Σοβιετικούς. Νομίζω ότι δεν ξέρω πολύ καλά, αυτό θα μου το πεις εσύ, αν έχει γίνει κάτι. Είπες λίγο για βασανιστήρια εκεί. Από ό,τι φαίνεται και εκεί τις κολλήσαν τις φρίκες τους μέσα. Αλλά μου φαίνεται από τα καλύτερα project των Αμερικάνων.
Κοίτα, θα σου πω. Από ό,τι κατάλαβα τουλάχιστον, οι δύσκολες καταστάσεις που βιώνανε τα μέλη δεν ήταν πολύ ακραίες. Δεν μιλάμε, ας πούμε, για MK Ultra καταστάσεις. Δεν τους φτάνανε στα άκρα τους τώρα. Λέει ο άλλος τώρα near death experience, αλλά δεν νομίζω. Τώρα φαντάζομαι εγώ τώρα κάτι χίπηδες εκεί μαζεμένους να πίνουν πολλούς μπάφους και να φτάνει ο άλλος να έχει πάθει, ξέρω εγώ, overdose από THC και να λέει είχα near death experience. Κάτι τέτοιο φαντάζομαι. Οπότε δεν θεωρώ ότι περάσανε άσχημα. Από την άλλη, όσον αφορά αυτό το τρίτο μάτι που σε να σας αγυνεύει λίγο, σ' αρέσει. Έχω καταλάβει, σ' αρέσει να η ενδυνάμωση του ατόμου, το έχω καταλάβει. Εμένα δεν μου αρέσει πολύ αυτό. Και είναι, δυστυχώς είναι άλλο ένα επεισόδιο που έρχομαι εδώ πέρα και δεν πιστεύω τόσο πολύ. Θεωρώ λοιπόν ότι σε αυτό το project, συγκεκριμένο στο Stargate, μπορεί να συμβαίνουν δύο πράγματα. Και εγώ τίνω προς το ένα αφού δεν πιστεύω τόσο πολύ. Μπορεί να συμβαίνει, ας πούμε, το πρώτο είναι το καλό κομμάτι. Να υπάρχουν αποτελέσματα και κάποιοι είτε λόγω αρνητικής προδιάθεσης, είτε ψυχροπολεμικά επειδή ήταν, ξέρω, κομμουνιστές και δεν ήθελαν, κάνοντας τα δεύτερα reviews, να το θάψανε το project αυτό και να καταλήξανε, ας πούμε, στο κλείσιμο του. Η άλλη οπτική, που είναι αυτή που εγώ ενστερνίζομαι περισσότερο, είναι ότι το project Stargate είχε τα θετικά reviews από τα μέλη του project Stargate για να τρώνε τα λεφτά και να τρώνε ναρκωτικά με χίπηδες όλοι μαζί, πασοκικό 90s, ωραίο, και ότι αυτοί που πήγανε και τους κρίνανε αργότερα ήταν, ας πούμε, πιο αντικειμενικοί άνθρωποι. Και τα δύο μου μοιάζουν πιθανά, απλά επειδή δεν πιστεύω τόσο πολύ στο τρίτο μάτι, τίνω περισσότερο και μου αρέσει και λίγο παραπάνω αισθητικά να πω ότι αυτό είναι περισσότερο κόλπο γκρόσο παρά κάποια χαμένη ευκαιρία της ανθρωπότητας. Ήταν ένα μεγάλο κόλπο γκρόσο, παιδιά, γιατί μιλάμε για 3 δεκαετίες από κρατικά funds. Δεν είναι αστείο, έτσι. Και εντάξει, από ό,τι καταλαβαίνω δεν είχαν και τα μεγαλύτερο budget οι άνθρωποι εκεί πέρα, αλλά ήταν 15 με 20 άτομα maximum, που σημαίνει ότι τα μοιράζονταν λίγοι. Αν ήταν business, ήταν μια καλή business. Οπότε κάτι τέτοιο πιστεύω ότι συμβαίνει εδώ συγκεκριμένα στο project Stargate. Και μάλιστα το λέω αυτό γιατί σκέφτομαι τον Γιούρι Γκέλλερ. Ωραία. Ας υποθέσουμε, ο οποίος μάλιστα υποτίθεται, σύμφωνα κιόλας με τα έγγραφα, ότι είναι ένα πολύ πετυχημένο δείγμα ενδιάμεσου εδώ πέρα. Ο Γιούρι Γκέλλερ λοιπόν, αφού τελειώνει το project Stargate και αποτυγχάνει να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους κατασκόπους της ιστορίας της ανθρωπότητας, τι κάνει, Δήμο? Γυρνάει γύρω-γύρω στον κόσμο σε κάτι παρακμιακά συνέδρια και λυγίζει κουτάλια. Εντάξει, αν εγώ ήμουν ένα τόσο ισχυρό medium, θα κέρδιζα το λότο αρχικά. Ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
Κοίτα να δεις. Εδώ δεν ξέρω αν το έχεις δει. Υπάρχει, δηλαδή, οι υποστηρικτές της θεωρίας λένε γιατί δεν μπορείς να κερδίσεις το λότο.
Α, γιατί δεν μπορείς να κερδίσεις το λότο?
Τα πράγματα με τα οποία συνδέεσαι δεν είναι τέτοιας μορφής νοητικά. Δηλαδή δεν μπορείς να συνδεθείς με λέξεις, με κείμενα, να διαβάσεις κείμενα. Και μάλιστα οι υποστηρικτές της θεωρίας λένε ότι και αυτός ήταν και ο λόγος που τελείωσε σαν project στρατιωτικό, γιατί ενώ είχε θετικά αποτελέσματα, δεν είχε θετικά αποτελέσματα σε στοιχεία που ήταν χρήσιμα για στρατιωτική κατασκοπία.
Ναι.
Έτσι, δηλαδή μπορείς να νιώσεις τα συναισθήματα των ανθρώπων που είναι εκεί, μπορείς να νιώσεις αισθήσεις και τέτοια πράγματα, αλλά δεν μπορείς να διαβάσεις μια πινακίδα.
Okay. Άρα ότι δεν είχε, ας πούμε, είχε αποτέλεσμα, αλλά όχι στρατιωτικό αποτέλεσμα.
Okay. Ακριβώς.
Εντάξει, convenient, αλλά ok. Τώρα, διαβάζοντας και κάποια post στο Reddit, είδα ότι ένα γενικό consensus για το project Stargate είναι ότι ο τρόπος που έγινε και το declassification δείχνει ότι βαράγανε μύγες και τρώγανε λεφτά, έτσι λένε οι Αμερικάνοι που το παρακολουθούν πιο πολύ, και υποτίθεται ότι έχουν διαβάσει και τα περισσότερα έγγραφα, και ότι ο τρόπος με τον οποίο γινόντουσαν τα reports ήταν φτιαγμένος έτσι ώστε να μην είναι ξεκάθαρο, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα. Ενώ στο τέλος φαίνεται ότι δεν υπήρχε κανένα αποτέλεσμα. Τώρα προφανώς, φίλοι ακροατές, δεν έκατσα να δω όλο το classification του project Stargate. Δεν μας πληρώνεται αρκετά. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι τα φάγανε. Από την άλλη μπορούμε να πούμε ότι και αυτοί στο Reddit είναι λίγο μέτροι και δεν τους εμπιστευόμαστε. Και τα δύο είναι επίσης αποδεκτά.
Εμένα, Γιώργο, εδώ λίγο όχι πολύ σχετικά με τα προηγούμενα. Θέλω να πω ότι υπάρχει τρόπος να βγάλεις λεφτά με το remote viewing, παρόλο που δεν μπορείς να κερδίσεις το λαχείο. Καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί υπηρεσίες για μετοχές και κρύπτο και στοιχήματα που βασίζονται σε medium, σαν τα δικά μας τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, αλλά δεν τα λένε medium, τα λένε remote viewers που σου δίνουν tips. Tips για να αγοράσεις το καλό το κρύπτο και να κάνεις, ας πούμε, να βγάλεις τα κέρδη, τα τρελά. Και υπάρχει και ειδική στο σελίδα για αυτό που λέγεται cryptoviewing.com. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Και υπάρχει και υπήρχε και μία άλλη γνωστή εφαρμογή που ήταν για το χρηματιστήριο.
Το cryptoviewing υπάρχει. Welcome to the Future Forecasting Group private site. Και έχει από κάτω 3 και 3, 6 και 2, 8 medium. Τα οποία φαίνονται για πολύ medium. Θα θέλω εγώ να πω εδώ τώρα.
Εντάξει. Και νομίζω ότι αυτό το είχα βρει μέσω του Reddit και υπάρχει αρκετά μεγάλη σύνδεση μεταξύ των crypto bros, όπως το αποκαλούνται καμιά φορά, και του remote viewing. Οπότε έχει κάπως αναθαρίσει και νομίζω ότι όλα αυτά τα new age, να πούμε την αλήθεια εδώ πέρα, έχουν ξαναβγεί στη μόδα μέσα σε όλες αυτές τις εταιρείες πληροφορικής και σε όλα αυτά τα νέα στυλ και καλά. Δηλαδή βλέπεις τώρα, αυτό που λέμε καμιά φορά, διαβάζουν Μάρκο Αβρίλιο ή για να πάμε και στα πιο περίεργα, κάνουν αυτά τα sensory deprivation, μπαίνουν μέσα στα, μέσα στις πισίνες χωρίς φως,
χωρίς ήχους και τέτοια,
που αιωρούνται, ξέρω εγώ. Κάνουν διάφορα τέτοια για να φτιάχνουν, ξέρω εγώ, το Facebook ή διάφορες άλλες τέτοιες πλατφόρμες. Και άμα το σκεφτούμε καλά-καλά, αυτοί, δηλαδή, και άμα δεις, ο Elon Musk πιστεύεις δεν κάνει τέτοια πράγματα?
Δεν ξέρω, αν στοιχημάτιζα θα έλεγα ότι κάνει.
Ναι. Κάπως μου έχει μπει στο μυαλό ότι αυτή όλη η New Age παπαρολογία, η αμερικάνικη του 80, είναι ο λόγος που είναι το σύστημα σήμερα έτσι. Δηλαδή, άμα το σκεφτείς, έχει επιρροή. Δεν είναι τόσο νης όσο νομίζουμε.
Λες, ότι ας πούμε είναι λίγοι, αλλά είναι επιδραστικοί αυτοί που τα κάνουν, ας πούμε. Ή μάλλον ο τομέας είναι επιδραστικός, ίσως.
Ακριβώς. Και ότι πιθανώς να δίνει λύσεις. Εγώ το λέω και με αυτή την έννοια. Οι λύσεις που δίνει ίσως δεν είναι ίσως δεν είναι καλές, αλλά ίσως να δίνει λύσεις.
Σαν τον Μάρκο Αβρίλιο, καλός ο στοικισμός, αλλά όχι για να είσαι ο Andrew Tate, για να γίνεις ο Andrew Tate. Σωστό. Καταλαβαίνω αυτό με τα κρύπτος και το χρηματιστήριο, γιατί βασίζεται στην ψυχολογία, Δήμο. Και αυτοί διαβάζουν συναισθήματα. Οπότε βλέπουν, ας πούμε, ότι πανικοβάλλονται οι φάλαινες και σου λέει πούλα, πρόλαβε να πουλήσεις. Κάτι τέτοιο γίνεται. Ωραία. Η εικόνα, για όποιον δεν ανοίξει το link με τα πρόσωπα που ζωγραφίζονται, εμένα επίσης θα θέλω να πω ότι μου θυμίζει αυτόν τον άνθρωπο που βλέπουν όλοι στον ύπνο τους, που είναι ο ίδιος, που είναι ο φίλος μας ο Κουρτικάκης.
Ναι.
Αυτόν μου θυμίζει εμένα αυτή η εικόνα. Και έχει και αυτό ίσως κάποιο ενδιαφέρον, ότι είναι ο ίδιος που βλέπουμε στον ύπνο μας. Λοιπόν, αυτό είναι το Project Stargate. Και να πω εδώ μπροστά ότι το είχα ξαναδοκιμάσει κάποια στιγμή, καθόλου βασικά. Απλά το είχα σαν ιδέα ότι θα κάνω το επεισόδιο για Project Stargate. Και είχα άλλο πράγμα στο μυαλό μου και κάπου. Σε κάποιο άλλο podcast συνωμοσιών, διάβαζα για άλλο project Stargate που υπήρχε στο Ιράκ και υποτίθεται ότι ο Σαντάμ Χουσέιν είχε Stargate κανονικό, όπως αυτό της ταινίας με τον Κέρτ Ράσελ. Και γι' αυτό έγινε ο πόλεμος στο Ιράκ.
Okay.
Για να μην καταφέρει να το χρησιμοποιήσει, ας πούμε. Λοιπόν, αυτά. Δεν έχω κάτι περισσότερο. Κοίτα να δεις που κοντέψαμε την ώρα. Μπράβο, απίθανο.
Λοιπόν, δεν είναι. Εγώ δεν ξέρω γιατί το έκρινες αυτό το επεισόδιο στην αρχή. Και θέλω τώρα να κάνω ένα τελευταίο σχόλιο για τον Γιούρι Γκέλλερ.
Ναι, πάμε.
Γιατί είπες νωρίτερα, ας πούμε, ότι πώς γίνεται να έχεις, ας πούμε, τις ικανότητες για να γίνεις ο μεγαλύτερος κατάσκοπος.
Ναι, και μετά να λες don't do it further, ρε Δήμο.
Ποια η καλύτερη βιτρίνα του κατάσκοπου και να μπορεί να ταξιδεύει ελεύθερα σε χώρες από το να είναι θαμώνα σε παρακμιακές εκπομπές σε κάθε περιοχή της γης. Και να τον καλούν και να λυγίζει κουτάλια και να τον θεωρούν όλοι έναν τσαρλατάνο.
Σωστό. Άρα λες να φυλαγόμαστε από τον μάγο Σανκάρα, που είναι ο Γιούρι Γκέλλερ της Ελλάδος.
Δεν ξέρω, μήπως αυτό το εκπομπή που ήταν με τα μαγικά κλπ. Ήταν ένα.
Ψάιοπ.
Ένα black box. ένα black space στη CIA που μάζευε ανθρώπους με ψυχικές ικανότητες.
Πολύ πιθανό, πολύ
πιθανό. Δεν ξέρω.
Λοιπόν, νομίζω αυτό ήταν το, παιδιά, το Project Stargate. Ελπίζω να μην. Το νιώθω κάθε φορά, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Εγώ κρίνω πάρα πολύ αυστηρά τους New Age ανθρώπους και την αισθητική αυτήν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ενοχλούν κανέναν ιδιαίτερα. Είναι σαν τους vegan λίγο. Νομίζω περισσότερο τους κράζουν οι άλλοι παρά ενοχλούν οι ίδιοι. Οπότε ελπίζω να μην θίξαμε κανέναν. Ναι.
Και να πούμε και εδώ ότι τα πιστεύουν κιόλας οι άνθρωποι. Δηλαδή, εμένα αυτός είναι ο μόνος λόγος κάπως που δεν θεωρώ ότι ήταν τελείως απάτη. Είναι ότι ειδικά ο ένας από τους επιστήμονες, ο Ράσελ Τάργ, κάνει και TEDx ο άνθρωπος, ζει ακόμα άνθρωπος, κάνει και TEDx, κάνει και τέτοια, λέει για το remote viewing, πιστεύει. Το παλεύει εκεί πέρα. Δηλαδή, okay, είναι πολύ ωραίο σε αυτά που πιστεύεις, ειδικά αν είναι έτσι λίγο στις παρυφές της ζωής, να βρίσκεις και ένα κράτος να σε χρηματοδοτεί. Αλλά γενικότερα νομίζω ότι και χωρίς αυτά τα λεφτά θα πίστευε. Και
η αλήθεια είναι ότι
αυτή μελέτησε μια πιθανότητα του ανθρώπινου σώματος.
Αυτό είναι καλό να αναφέρουμε. Ο Τάργ και ο αντίστοιχος ο Χάρολντ Πάτχοφ, οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι υπήρχε πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχιών στο project Stargate, τύπου 65%, 70%, κάτι τέτοιο. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν γενικά εκτός του project Stargate φαν και έτσι ας πούμε ιεροκήρυκες του remote viewing και των ενοράσεων και όλων αυτών των πραγμάτων. Οπότε ναι, δεν είναι. Και αν τα φάγανε με κάποια καλή πρόθεση, ας πούμε, πιστεύοντας ότι κάτι κάνουν. Οπότε κομπλέ. Τουλάχιστον αυτοί έτσι, γιατί φαντάζομαι ότι στα 15-20 άτομα που ήταν εκεί πέρα, κάποιοι θα τα φάγανε καλά απλά. Αλλά και αυτοί, μπράβο τους. Ξέρω εγώ, μπράβο τους.
Ακριβώς. Και διαβάζω εδώ και στη Wikipedia του Russell Targ ένα τυχαίο τρίβια ότι είναι γαμπρός του ο γνωστός κακιστής Μπόμπι Φίσερ.
Α, ορίστε. Όπως κάνουμε και σε κάποια άλλα παλιά επεισόδια, στα πολύ γρήγορα είναι πολύ ξεκάθαρο, παιδιά. Αν υπάρχει κάποιο medium στην Ελλάδα το οποίο θα μπορούσε να γίνει κατάσκοπος και έχει και φοβερή βιτρίνα, δεν είναι άλλος από το τοτέμ του podcast αυτού, Σταμάτης ο Γονίδης, ο οποίος το έχει δηλώσει ο άνθρωπος, κουνάει τις χαρτοπετσέτες και κάνει άλλα τέτοια, οπότε έχει κάποιες δυνατότητες, επικοινωνεί με διάφορα τέτοια. Επίσης ο Τερλέγκας ισχυρίζεται ότι βλέπει διάφορα πράγματα, εξωσωματικά, Παναγίες Χριστούς και άλλα τέτοια, όσα θήγκανος πιστεύω είναι θρησκευόμενος. Έχουμε και εδώ λοιπόν υλικό, πιστεύω έχουμε υλικό για κάποιο ίσως μελλοντικό project Stargate, τώρα που αγριεύουν τα πράγματα έτσι, πολεμικά, πολιτικά, ναι, στην περιοχή. Ίσως χρειαστεί κάποιο εδώ ο κύριος Δένδιας, άμα τον πετύχω το Πάσχα θα το πω, εδώ στην Κέρκυρα, να το τρέξουμε. Να το τρέξουμε.
Ναι. Και ίσως και να τρέξει και ο. Ίσως είναι πρόταση αυτό, τώρα δεν ξέρω, για τον κύριο Κασελάκη, να ανατρέξει σε παλιές συμμαχίες του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και ο Χαϊκάλης.
Σωστά.
Έχει ανοίξει και αυτός Ακαδημία Medium και έχει και γνώση του κρατικού μηχανισμού.
Μπράβο.
Από την θητεία του ως βουλευτής. Οπότε ίσως ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος για την Ελλάδα για να τρέξει ένα αντίστοιχο project. Ναι,
κάποιο υπουργείο, κάποιο πρόγραμμα, κάτι τέλος πάντων. Σωστό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες, αυτό νομίζω ήταν το Project Stargate. Μπείτε στα links, άμα έχετε κουράγιο διαβάστε και κάποια declassified πράγματα κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Αυτά είχαμε και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
Γεια χαρά.
Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, τα σύμπαν δεν άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί? Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις.
Βαριά μου τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όπως θυσιεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.